ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันซึ่งเพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open ฉบับออนไลน์เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ได้พบนะครับว่าราว 33% ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการรุนแรงถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลยังมีอาการเรื้อรังบางอย่างต่อไปอีกหลายเดือนหลังจากที่ไม่ตรวจพบเชื้อไวรัสนี้ในร่างกายแล้วโดยอาการเรื้อรังที่ว่านี้ก็มีเช่นการเหนื่อยล้าการไม่รู้กลิ่นหรือรสและอาการสมองตื้อเป็นต้นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันได้ข้อมูลดังกล่าวจากการติดตามผลผู้ป่วยในเขตนครซีแอตเทิล177คนซึ่งทุกคนล้วนแต่มีอายุค่อนข้างน้อยมีสุขภาพดีและส่วนใหญ่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อโควิด-19 อย่างรุนแรงโดยกว่า 90% ของผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 แล้วนี้มีอายุเฉลี่ย48ปีและไม่มีใครมีอาการหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนักวิจัยพบด้วยว่าโอกาสความเสี่ยงของการมีอาการตกค้างเรื้อรังถึงแม้ร่างกายจะกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกไปได้แล้วนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุกล่าวคือในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 18-39 ปีนั้น 27% แรงงานว่ายังมีปัญหาสุขภาพบางอย่างตกค้างอยู่และตัวเลขที่ว่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในกลุ่มผู้ป่วยอายุ 40-64% และเป็น 43% สำหรับกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีอายุ 65 ปีหรือมากกว่าครับถึงแม้กลุ่มคนไข้ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันติดตามศึกษานี้จะมีค่อนข้างน้อยคือ177คนก็ตามแต่นายแพทย์โทมัสกัตจากโรงพยาบาล Staten Island University ในนครนิวยอร์กก็ชี้ว่าข้อมูลเรื่องอาการเรื้อรังที่ว่านี้เป็นแบบแผนที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากคนไข้ในอังกฤษแคนาดาและประเทศจีนโดยลักษณะอาการส่วนใหญ่ที่เรื้อรังและต่อเนื่องนั้นคือความเหนื่อยล้าและการเสียการรับรู้กลิ่นและรสอย่างละ 14% ส่วนอาการสมองตื้อหรือปัญหาเกี่ยวกับความจำนั้นมีอยู่ราว 2% อย่างไรก็ตามนายแพทย์โรบินทรากาเนชจากเมโยคลินิกได้ชี้ว่าอาการสมองตื้อถึงแม้จะมีสัดส่วนน้อยอยู่แต่ก็เป็นเรื่องน่าหนักใจสำหรับผู้ที่ต้องใช้สมองหรือทำงานกับคอมพิวเตอร์เพราะผลกระทบที่เรื้อรังหลังจากโควิด-19 คือการไม่สามารถทำงานกับคอมพิวเตอร์ได้นานและแสงสว่างจ้าก็ทำให้ปวดหัวได้ด้วยและเกือบ 31% ของผู้ป่วยที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 บอกว่าตนมีคุณภาพชีวิตซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพแย่ลงครับขณะนี้วงการแพทย์ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดว่าอะไรทำให้เกิดอาการเรื้อรังที่ว่านี้แต่นายแพทย์โทมัสกัตอธิบายว่าเนื่องจากเชื้อโควิด-19 มีผลโดยตรงต่อระบบประสาทในจมูกของเราจึงเป็นไปได้ที่จะมีผลต่อโครงสร้างของสมองด้วยและว่าเชื้อโควิด-19 นั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างกว้างไกลแต่เราเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจกับมันผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington